This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เราได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยมาจาก3แหล่งแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอต่อข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมนะครับกับทางกรมการขนส่งทางบกเราก็ได้มีการให้เขาเนี่ยทำการขอพาสเวิร์ดใหม่เรายังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูเซอร์กับพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกสแกมไป
ก็คือไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เนี่ยเป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนะครับนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จริงในระเบียบใน TOR ในอะไรเวลาเขาจะให้คนมาทำระบบนี้เขามันถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที่
สวัสดีค่ะติดตามรายการตอบโจทย์นะคะวันนี้เรื่องร้อนคงหนีไม่พ้นการรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยเมื่อวานนี้นะคะ3หน่วยงานซึ่งก็มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีออกมาด้วยนะพร้อมกับข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะคะประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการรั่วไหลของข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการวันนี้มีการอธิบายจากคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้คือคุณธนารัตน์นะที่ระบุนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยถ้าจะนับกระทรวงกว้างขวางครอบคลุม19กระทรวงรวมอีก1สำนักนายกเป็น20กระทรวงหลักของประเทศคำถามก็คือว่านี่เป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่ในแง่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกอยู่ในมือของใครก็ตามที่มีเงินซื้อนะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ดร.โกเมนพี่บุญโรจน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
น่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยนะในฐานะคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในมันเป็นเรื่องที่แบบเราหวงเราไม่อยากให้ใครรู้นะแล้วเราก็คาดหวังว่ารัฐเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูแลข้อมูลนี้อย่างดีโดยเราตอบแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินภาษีให้ท่านไปดูแลนะเหมือนกับเราไปธนาคารแล้วก็จ่ายค่าบริการให้ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมแล้วเขาก็จะปกป้องสมบัติส่วนตัวของเราประเด็นคือว่าเวลามันรั่วออกมาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำไมมันดูเหมือนรั่วง่ายจังเลยทำไมดูเหมือนว่าไม่ได้มีมาตรการที่มั่นคงแข็งแรงพอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะ
ครับอันที่หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นรายการว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรรั่วจากภาครัฐ
ไม่ควรรั่วจากที่ไหนก็ตาม
ที่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับธนาคารนะครับผมว่ามันไม่เหมือนกันธนาคารเนี่ยคือมีเงินอยู่ในนั้นพอมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยทุกคนรู้ว่าเงินมันมีแวลูใครเอาไปก็ได้แล้วถ้าเกิดมันหายคุณก็ต้องชดใช้นะครับนี่คือเรื่องของธนาคารทำไมเขาต้องมีวางระบบวางกันมากขนาดนี้ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งเจ้าของหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังถือข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มันสามารถจะไปทำหนึ่งสองสามสี่ได้ถ้าเกิด
แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเจ้าของข้อมูลด้วย
ซึ่งถ้าเกิดเขาทราบว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วมันจะเกิดการฟ้องร้องถูกดำเนินคดีหรือว่าเป็นการที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อแล้วถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยแน่นอนคนที่ดูแลก็คงจะต้องให้ความตระหนักมากเป็นพิเศษเพราะว่าถือข้อมูลสำคัญของประชาชนอยู่อันที่สองในระดับองค์กรหรือหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยแน่นอนว่าในเมื่อเราถือข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอยู่เราก็ต้องมีกระบวนการในการเก็บรักษาในการสร้างความปลอดภัยต้องมีนโยบายมีอะไรพวกนี้ตาม จะเป็นมาตรฐานหรือว่าตามเป็นเขาเรียกว่า best practice หรือว่าเป็นคู่มือหรือข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะต้องทำในหน่วยงานนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเราก็โยงไปถึงผู้บริหารสูงสุดในแต่ละหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารระดับที่คอนโทรลกับข้อมูลส่วนบุคคลตรงนั้นว่าเขามีความตระหนักหรือเปล่าเขาให้ความสำคัญหรือเปล่าเขาให้เกี่ยวกับเรื่องรีซอร์สในการไปรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือเปล่าเขามีความตระหนักอันนี้คือเรื่องสำคัญมากเพราะว่าทั้ง3เรื่องถ้าเกิดมันหยุดที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันขาดไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหลได้
ถ้าดูจากประเด็นที่ออกมาในตอนนี้ที่ข้อมูลของประชาชนที่ฉันคิดว่าไม่มีใครที่ไม่รู้แล้วว่า เรามาจากไหนเกิดที่ไหนรักษาตัวโรงพยาบาลอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรเพราะว่ามันรั่วหลายครั้งมากนะป
ี
น่าจะต้นปี2ต้นปีนี้ก็เพิ่งมีของสพสช.รั่วออกมาอาจารย์คิดว่ามันนำไปสู่สิ่งที่อาจารย์อธิบายหรือเปล่าว่าคนที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความระมัดระวังเพียงพอ
ก็ชัดเจนนะครับว่าการที่มันรั่วออกมาง่ายๆเนี่ยก็เขาก็ต้องไม่ตระหนักหรือว่าอย่างในเคสที่มีรั่วออกมาบอกใช้พาสเวิร์ดอะไรที่ง่ายๆจำง่าย 1, 2, 3, 4อะไรเนี่ยก็แสดงว่าคนที่เก็บหรือว่าคนที่ดูแลไม่ได้ให้ความสำคัญ
เพราะอะไรคะอาจารย์คะ
ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยมันก็มีหลายปัจจัยนะฮะ1ขาดความรู้2ขาดความเข้าใจขาดความตระหนักหรือแม้กระทั่งบทลงโทษในการที่เขาดูแลตรงนี้อยู่หรือโยงไปถึงว่าเขาขาดรีซอร์สในการดูแลนะคร
ับ จริงๆแล้วหน่วยงานของรัฐขาดทรัพยากรในการดูแลข้อมูลประชาชนหรือเปล่าคือถ้าเกิดดูลักษณะของจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่จากงบประมาณจากฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเพราะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเวลามันหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้หลุดออกมาจากการถูกการโจมตีอะไรที่มันแบบเป็นความซับซ้อนมากๆมันหลุดออกจากการที่พาสเวิร์ดนะรั่วออกมาแบบเนี้ยทรัพยากรจริงๆเราพอไหมคะ
ก็ถ้าเกิดสมมติเป็นพาสเวิร์ดรั่วออกมา
ะ
นะครับมันก็เป็นเรื่อง อย่างแรกนะฮะให้ดูง่ายๆมันก็เป็นการพาสเวิร์ดมันก็เหมือนกับกุญแจคนถือกุญแจนั้นถ้าเกิดใช้กุญแจที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกุญแจง่ายแฮกเกอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรก็กด1 2 3 4เข้าไปได้ก็รั่วออกม
า
ในกรณีนั้นก็คือแน่นอนแหละคนถือกุญแจคนนั้นที่ตั้งพาสเวิร์ดแบบนั้นก็เป็นเออร์เลอร์ส่วนบุคคลอันที่1 2ก็ยังโดนต่อไปว่าเป็นเออร์เลอร์ส่วนบุคคลแล้วเนี่ยเขามีความตระหนักหรือเขามีความรู้หรือเขามีตระหนักหรือแบบว่าสิ่งที่เขาถือเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดออกไปเนี่ยมันโดนแบบนี้ทั้งหมดของมันจะหลุดออกมาหมดแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันหลุดออกไปเนี่ยคุณจะเดินดำเนินคดีหรือคุณจะโดนกรรมการสอบหรือมันจะส่งผลกระทบกับองค์กรนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งสำหรับเรื่องเอาที่แบบว่าเลเยอร์ที่ต่ำที่สุดถัดมาเนี่ยเราก็คงต้องไปดูว่าในองค์กรนั้นเนี่ยมีมาตรฐานหรือว่ามีเขาเรียกว่าไกด์ไลน์หรือคู่มือปฏิบัติในระดับไหนกระบวนการหรือโปรเซสที่ในการปกป้องหรือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเขามีโครงสร้างหรือว่าเขามีกระบวนการหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าองค์กรนั้นขาดไม่ได้ทำนะแล้วอันสุดท้ายก็คือผู้บริหารสูงสุดคุณตระหนักหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ระดับผู้บริหารสูงสุดก็น่าจะดูกันง่ายๆตอนตอบคำถามว่าหน่วยงานของท่านรั่วแล้วเป็นเพราะอะไรนู่นนั่นนี่ท่านตอบมาเป็นดูมีเหตุผลก็แสดงว่าท่านมีความรู้และมีความตระหนักเรื่องนั้น
ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือจะเรียกความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเท่าที่อาจารย์ศึกษาดูเนี่ยจริงๆเราก็เคยได้ยินหน่วยงานของรัฐพูดบ่อยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไปดูงานไปอะไรมาเนี่ยแนวปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแนวสากลไม่ใช่เหรอฮะทำไมมันถึงหลุดได
้ก็ต้องบอกฮะแนวปฏิบัติสากลเนี่ย เรามีสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ให้ทุกคนทำแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทำนะแล้วทำแล้วเนี่ยการตรวจสอบใครจะตรวจสอบว่าได้ทำตามมาตรฐานหรือเปล่าหรือบางอย่างมันเป็นเรื่องดีที่ควรจะทำแต่ผมยังไม่มีเวลาจะทำมันต้องมีเรียกว่าการให้คุณให้โทษว่าถ้าเกิดคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณไม่ทำเป็นยังไงนะครับไกด์ไลน์ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ให้หน่วยงานภาครัฐอ่านและศึกษาเพียงพอในระดับหนึ่งแต่คำถามคืออ่านแล้วเอาปฏิบัติได้หรือเปล่าแน่นอนเลยว่าเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเบสิกพื้นฐานที่สอนกันในมหาวิทยาลัยทั่วไป
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาทำหน้าที่นั้นคุณผ่านการ ตรวจสอบคุณผ่านการมาตรฐานคุณผ่านการคัดหรือว่าได้รับการเทรนเพียงพอหรือเปล่า
แต่มันเป็นภัยคุกคามใหญ่มากเลยนะฮะไซเบอร์ซิเคียวริตี
้
ณวันนี
้ก็ทุกประเทศโดนกันหมดฮะ
ใช่
แม้กระทั่งล่าสุดอะไรนะโรมาเนียก็โดนลบฐานข้อมูลของที่ดินของทั้งประเทศหรือเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะ 3-4 ปีที่แล้วสิงคโปร์ก็โดนลบข้อมูลหรือว่าเข้าสู่ถึงข้อมูลของสุขภาพของประชาชนแล้วก็รัฐมนตรีสิงคโปร์ก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเคยผ่าตัดหัวใจมากี่เล่าก็มีมันก็เคยเกิดมานะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถึงบอกอะต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นแต่ไม่เคยไม่ควรจะเกิดกับภาครัฐนะฮะ
แล้วเกิดกับหลายกระทรวงหลายกรมมากๆเลยมันอาจจะทำให้เราต้องมาทบทวนแนวปฏิบัติหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าอยากจะถามจันนิดหนึ่งข้อมูลเวลาพวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกคนที่เขาอยากจะได้ข้อมูลซึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติในโลกยุคใหม่เนี่ยคือใครมีข้อมูลคนนั้นคุมทิศทางคุมตลาดคุมอะไรได้คุมจิตวิทยาคุมคนได้ข้อมูลอะไรที่อาจารย์คิดว่าตั้งแต่หลุดมาของบ้านเราเนี่ยสปสช.หรือกรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองซึ่งเป็นทะเบียนราษฎรทั้งหมดเนี่ยข้อมูลชุดไหนที่อาจารย์รู้สึกเป็นห่วงมากที่สุดที่มันหลุดออกมา
ข้อมูลที่เอาไปใช้แทนตัวเราได้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ลิสีเลสที่สุดก
็
คือยกตัวอย่างเช่นผมจะถอนเงินเนี่ยผมไปที่แบงค์นะผมต้องเอาบัตรประชาชนเอาหน้าตาไปให้เขาดูถึงจะถอนเงินได
้ค
่ะแต่พอมี e-banking เนี่ยบางอย่าง user name password ตรงหรือเป็นโทรศัพท์มือถือ
ก็กดเลย
กดเลยได้ซึ่งแน่นอนแบบบางทีมันก็แบงค์ธนาคารก็อาจจะมี OTP หรือมีอะไรพวกนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่มีไปเรื่องนึงนะอันที่2ก็คือการทำธุรกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ OTP ก็เหมือนกับคุณซื้อของบนออนไลน์หรือทำอะไรพวกนี้หรือการโอนเงินออนไลน์หรือทำพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดสมมติใครได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามารถจะใช้ได้ก็โดนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆก็คือผมมองว่าบางอย่างนะฮะตามกฎหมายบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็คือเป็นเพศภาพนะครับหรือว่าอย่างพวกศาสนาหรือการเมืองหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ในระดับหนึ่งแต่มันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มันลึกกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพอย่างเช่นเราก็คงไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ถ้าเกิดสมมติเราเป็นไวรัส B หรือว่าเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์เราก็กังวลว่าถ้าเกิดมันหลุดออกมาเนี่ยคนจะไม่นั่งกินข้าวกับเราหรือพรรคพวกก็จะเกรงกลัวเราหมดซึ่งข้อมูลแบบนี้มันก็ไม่ควรจะหลุดออกมาเพราะถ้าเกิดหลุดออกมาปุ๊บเป็นผลกระทบกับตัวเราในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็อีกข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยเอาไปคล้ายๆกับยืนยันหรือว่าเอาไปป่วนคนอื่นทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการไปปลอมแปลงว่าเป็นคุณกรุณาไปทำนู่นทำนี่ที่มันสูญเสียชื่อเสียง
ทำสัญญากู้เงินอาจารย
์แต่เดี๋ยวนี้สัญญากู้เงินมันก็ยังมีข้อจำกัดพอสมควรที่ไม่ได้เอาเฉพาะข้อมูลบัตรประชาชนนู่นนั่นนี่ไป
ะ
นะครับอย่างสมมุติอ่ะถามว่าถ้าเกิดเป็นบัตรประชาชนนะครับมันมีตรงไหนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบ้างเราก็อาจจะพูดบอกวันเดือนปีเกิดนู่นนั่นนี่แต่ถามจริงๆคืออ่ะเราก็ไปแลกบัตรทำอะไรพวกนี้กันมาเยอ
ะ
แต่คีย์หลังจริงๆก็คือข้างหลังตรงนี้ควรจะปิดไว้ไม่ควรจะปล่อยให้ใคร
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าข้อมูลมันหลุดออกมาจากหลายหน่วยงานนะไม่ระบุชื่อแต่ว่าพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปโยนอยู่ในตลาดมืดนะมันจะมีกลุ่มที่ค้าขายข้อมูลในตลาดมืดกันไม่แน่ใจว่าอาจารย์เคยไปฝังตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไปฝังตัวก็จะรู้ว่าขายอะไรกันบ้างทีนี้เท่าที่รู้เนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยมันมีข้อมูลสมมติตัวดิฉันเนี่ยทั้งเชิงลึกทั้งเชิงกว้างคือมันเป็นข้อมูลครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเลยเนี่ยต่อให้เราไปปิดไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเราให้รอดพ้นจากการถูกคุกคามหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบได้ในอนาคตไอ้ตรงนี้คือความน่ากลัวจันเพราะว่ามันไม่ได้หลุดออกมาจากแค่หน่วยงานเดียว
คือมันมีต้องบอกว่าข้อมูลที่มันอยู่ในใต้ดินหรือที่มันเป็นดาร์กเว็บหรืออะไรพวกนี้จริงๆมันก็จะมีข้อมูลที่อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่ออกมาจากหน่วยงานหรือว่าข้อมูลที่เราเคยให้ให้กับคนอื่นเนี่ย เราก็คงจะรู้แหละว่าเราเคยให้ข้อมูลอะไรบ้างบัตรประชาชนนู่นนั่นนี่หรืออะไรต่างๆ2ข้อมูลที่ปกติมันไม่เปิดเผยยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้แบงค์แล้วแบงค์ให้วงเงินสินเชื่อมาในตัวนึงนะฮะซึ่งมันน้อยกว่าปกติแต่คนอื่นไม่รู้แต่ดาร์กเว็บมันเกิดไปเอาข้อมูลแล้วมันรู
้
แล้วก็เดินมาปุ๊บลูกน้องเราก็ดูแปลกๆเอ้ยพี่แต่งตัวดีทำไมพี่มีเครดิตแค่นี้เองอันนั้นก็เกิดความเสียหายนะครับว่าพวกนี้มันไปหามาอย่างไรแล้วก็เป็นข้อมูลแบบประเภทที่ผมกลัวมากกว่าแล้วก็คนยังก็ไม่ตระหนักก็คือข้อมูลที่เราไปท่องเว็บไปทำอะไรพวกนี้ที่ยิ่งเราไปโซเชียลทำอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีคนเก็บนะ
มีค่ะมี
มัน
สมมติว่าเนี่ยเข้าไป
Facebook มันเก็บไว้หมด
บอกว่าอยากจะกินเค้กเนี่ยแป๊บนึงเค้กขึ้นมาเต็มเลยแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของภัยที่มากับไอ้พวกเขาเรียกระบบดิจิตอลนะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเฉพาะไม่ได้แบบเป็นข้อมูลว่าเรามีรสนิยมในการกินยังไงใช้ชีวิตยังไง
มันก็ไม่ต่างกันนะฮะผมว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนใช้ชีวิตยังไง
ค่ะ
นะครับสมมุติว่าคือเราเข้าไปในเว็บไม่เหมาะสมมันก็จะถูกเรคคอร์ดว่าเราชอบแบบนั้นแล้วป๊อปอัพขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเรคคอร์ดของเราเป็นฟุตพริ้นท์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นยังไงเพราะนั่นคือมันคือเป็นวิถีชีวิตหรือแนวทางปฏิบัติเรานะครับยกตัวอย่างเช่นมีคุณงานนาอาจจะเข้า Facebook เกี่ยวกับพระหรือเกี่ยวนุ่งขาวห่มขาวมาปุ๊บเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็ถูกเลินไปอย่างนั้นนะครับก็น้องก็ทักมาว่าพี่วันนี้พี่ไม่ไปวัดหรือเปล่าคุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่ไปวัด อะไรโมงนี
้ถ้างั้นอย่างนี้อาจารย์คืออาจารย์เป็นคนที่ติดตามเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้มานานเนี่ยเปรียบเทียบเมื่อ5ปีที่แล้วกับวันเนี้ยความน่ากลัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วในแง่มุมไหนบ้างคะถ้าจากในแง่ที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว
ข้อมูลของเราเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะอย่างพวก AI เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรละเอียดเดี๋ยวนี้ถาม AI วิเคราะห์ได้เยอะนะฮะอย่างเช่นคุณกรุณาเอาไปบอกว่าถ้าเกิดคุณกรุณาจะเปิดสำนักข่าวแข่งกับไทย PBS จะรุ่งหรือจะดับ
คงดับ
ไม่แน่ เขาก็มันก็จะมีวิเคราะห์ไงวิเคราะห์มาบอกว่าคุณกรุณาเป็นนักข่าวที่เรียกว่ามีผู้ชมติดตามเยอะโอกาสที่สำเร็จต้องไปในแถวไหนแนวต่างประเทศได้เยอะทำอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาแบบที่เราอึ้งเลยว่าโอ้โหมันไปเอาข้อมูลลงมาจากไหนในการวิเคราะห์เพราะนั้นมันมีทูในการที่จะช่วยและยังไม่พูดถึงไปใช้ ChatGPT หรือทำอะไรพวกนี้ในการหาทำอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันหลุดออกมาในเมื่อ5ปีที่แล้วมันเป็นเบสพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในการที่จะทำอะไรต่อpredict ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่หลุดออกมาจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราไป Google หรือไปถาม ChatGPT มันไม่มีทางรู้เพราะมันเป็นข้อมูลที่เราคนเดียวที่รู้เราไม่เคยบอกใครแต่เราไปฝากไว้กับภาครัฐเราไปใช้บริการภาครัฐแล้วหวังว่าเขาจะเก็บไว้ให้แต่ว่ามันหลุดออกมาอยู่ในดาร์กเว็บแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้มิจฉาชีพเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้มันคนละแบบกับไอ้ข้อมูลที่เราไปท่องเว็บนะฮะอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยมันน่ากลัว
น่ากลัว
น่ากลัวขนาดไหน
ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เราฝากกับภาครัฐเราไปโรงพยาบาลก็ทุกอย่างจะถูกตรวจหมดตั้งแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำอะไรพวกนี้เก็บไว้ฐานข้อมูลสมมติโรงพยาบาลภาครัฐแล้วก็มันหลุดออกมาใช่ไหมฮะพอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเอาละเราปอดเรามีรูหรืออะไรพวกนี้นั่นคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราคิดว่าเรารับไม่ได้แน่นอนมันก็ต้องสร้างความตระหนักให้กับโรงพยาบาลว่าเอ้ยสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันคือชีวิตของเราถ้าเกิดเราหลุดปุ๊บเราดำเนินชีวิตไม่ได้แต่อย่างนึงเนี่ยต้องบอกครับว่าเราก็ยังไม่ค่อยตระหนักถึงขนาดที่ว่าพอเรารู้ว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอะไรหลุดออกมาเราจะดำเนินคดีหรือว่าเราจะฟ้องร้องหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึง
มันมีสองขาเนาะจ้ะเนาะอันนึงก็คือคลังข้อมูลของเราที่อยู่ตามภาครัฐต่างๆจะเป็น ทะเบียนราษฎร์เป็นกรมการขนส่งจะเป็นอะไรก็ตามอีกอันนึงก็คือพอมนุษย์แล้วเนี่ยมันไปอยู่ในการซื้อขายในตลาดมืดเนี่ยทำไมที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปเพื่อที่จะทลาย
เอาไม่ได้ครับ
เพราะอะไรคะอาจารย
์คือต้องบอกที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะตลาดมืดเนี่ยคือต้องบอกว่าม
ันซับซ้อน
มันไม่ถึงซับซ้อนฮะคือมันไม่ใช่ตลาดมืดแบบที่มันจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปสมัยก่อนก็กลางคืนเราก็ไปซื้อของโจรหรือซื้ออะไรพวกนี้แถวที่ริมถนนหรือทำอะไรพวกนี้เราก็จะรู้เราจับต้องได้แต่พอมันเป็นดาร์กเว็บเนี่ยของที่มันเอามาเนี่ยมันเอามาโชว์ที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีตัวตนว่ามันอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ในประเทศไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งมี IP ว่าเป็นประเทศหนึ่งแต่เจ้าตัวคนที่ขายเนี่ยก็ไปแฮก IP แฮก account ของประเทศนั้นเพื่อที่จะเอาของไปตั้งไว้แล้วถึงเวลาเราไปไล่จับตำรวจปุ๊บไปตามไปที่ประเทศนั้นมันบอกว่ามีอีก IP นึงวนกันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการตามจับหรือการทลายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการไป
เขาเรียกว่า
ไปจับยาบ้าไปจับอะไรอ่ะพวกเว็บผีซีดีเถื่อนที่มันจับต้องได้เพราะฉะนั้นดาร์กเว็บเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปจับเพื่อที่ให้ได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับสองก็คือถ้าเกิดจับไม่ได้ก็ไปปิดมันซะปิดมันซะก็คือบล็อก IP
ค่ะ
บล็อก IP ไม่ให้เอาง่ายๆคือปิดเนี่ยมันมี2มันในกรณีของเราเนี่ยเราก็บอกปิดไม่ให้เข้าถึง
ค่ะ
เราก็ปิด IP ไม่ให้คนไทยเข้าถึงแต่ถามบอกว่าผมก็แปลงเป็นคนต่างประเทศโดยการใช้ IP คนอื่นอ้อมเข้าไปก็ยังเข้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือมันคือสาเหตุของโลกไร้พรมแดนบนอินเทอร์เน็ตที่มันทำอะไรไม่ได้ในกรณีแบบนั้นคุณอาจจะเจอว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็แจ้งตำรวจให้เขาไปบล็อกเว็บไซต์หรือบล็อก IP นั้นอ่ะตำรวจก็ไปบล็อกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไปเอา IP ปลอมหรือทำอะไรพวกนี้พอบล็อกไปเสร็จวันรุ่งขึ้นมันก็ไปที่อื่นไปอาจจะใช้วิธีตรวจตามช่องทางการเงินมันก็โยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช้บัตรเครด
ิ
ต
ยากเลย
โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปกันมาเพราะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่ทั้งโลกประสบอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งเรามีกระบวนการแบบเรียกว่าการป้องกันอย่างสุดๆนะฮ
ะ
เรื่องในกรณีของจะบล็อกพวกบัตรเครดิตหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าปลอมบัตรเครดิตหรือว่าปลอมหมายเลข3ตัวหรือทำอะไรพวกนี้เอาง่ายๆในดาร์กเว็บก็ยังมีขายเลขบัตรเครดิตเคลียร์ไม่เคยใช้มีเลข3ตัวจะเอาบัตรทองบัตรอะไรพวกนี้ก็มี
แต่ตามปรับยากมากแสดงว่ามันมี3ส่วนเนาะจังคือต้นทางนะหน่วยงานภาครัฐอันที่2มาที่ตลาดมืดอันที่3คือประชาชนถ้าเกิดต้นทางเนี่ยอาจจะยังมีระบบที่ไม่แน่นหนาเพียงพอแล้วมีโอกาสที่ข้อมูลจะหลุดมาถึงตรงกลางนะตลาดมืดประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นด่านสุดท้ายในการดูแลป้องกันตัวเองกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงถ้าเกิดเรารู้ว่าข้อมูลทั้งหมดของเราตื้นลึกหนาบางมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดเขารู้หมดแล้วรวมถึงบัตรประชาชน13หลักของเราแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงคะอาจารย์
คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือแน่นอนแหละการให้ข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรามีจำกัดขีดจำกัดให้ข้อมูลนะแต่ก็ต้องบอกว่าคนเราไม่ได้ตระหนักกันตลอดเวลาแหละเราจะบอกว่าเนี่ยเวลาให้บัตรประชาชนคุณก็ควรจะไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแต่ถึงเวลาปุ๊บบางทีเราก็หลงลืมในการที่ไปเมื่อข้อมูลหลุดไปก็ทีเดียวจบถ้าเกิดข้อมูลมันหลุดออกไปในส่วนของเลขบัตรประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องทำอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับต้องถามว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรได้บ้างจะใช้ล่อลวง อย่างเช่นพอคุณรู้ข้อมูลส่วนบุคคลผมเยอะ
เราก็
คุณหลอกผมไม่ได้คุณก็ต้องโทรไปหาคนรอบข้างผม
ใช่ใช
่พี่น้องพ่อแม่ภรรยา
โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์มิจฉาชีพเยอะมากเพราะว่าก็อาจจะสงสัยจะเป็นเพื่อนคุณกรุณาจริงเพราะรู้หมดเลยว่าเคยอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างเนี้ยก็คือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะตกเป็นเหยื่อง่าย
ก็แน่นอนนะฮะคือโดยส่วนตัวนะกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีคนโทรมาชวนคุยก็คุยนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆพอคุยเสร็จปุ๊บคนนี้คนนี้เป็นญาติเพื่อนยิ่งคุยกันไปใหญ่พอยิ่งคุยกันไปใหญ่ก็หลงลืมไม่เกิดคุยกันสนิทสนมก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะโทรมาหรอก ประเด็นคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแม้กระทั่งทางสื่อเองเราก็ต้องช่วยว่าเอ้ยนี่นะผมก็เห็นแคมเปญหลายๆที่นะฮะที่ออกมาบอกว่าเวลามีคนโทรมาแล้วมีข้อมูลเราถูกหมดโดยที่เราไม่มั่นใจเนี่ยสิ่งที่มีคนทำก็คือถ้าเกิดเขาถามอะไรเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คงไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดลูกมีปัญหาเดี๋ยวโทรไปหาลูกเองจบนะหรือว่าไปหลอกลวงจะให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนว่าเราอยากคุยแล้วก็เราอยากลองไปทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นมันจริงๆมันต้องมีความตระหนักว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่คุยสิ่งที่ได้ข้อมูลถูกต้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของจริงก็คือมันคือเอาข้อมูลของเงินของญาติเราของเพื่อนเรามาลองซึ่งเขาอาจไม่ได้เป็นเพื่อนจริงก็ได
้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud